្មែរពិភពលោក
ទីនេះវិទ្យុខ្មែរពិភពលោក
ក្រានីលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរពិភពលោក
ចា៎លោកអ្នកនាងជាទីគោរពរាប់អានវិទ្យុខ្មែរពិភពលោកជាវិទ្យុរបស់លោកអ្នកនាងនិងដើម្បីលោកអ្នកនាងដែលជាខ្មែរនៅគ្រប់ទីតំបន់លើសកលលោក
បាទជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងមេនេសាទវិទ្យុខ្មែរពិភពលោកជាទីគោរពរាប់អានឥឡូវយើងមកជួបគ្នាទៀតនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយសម្រាប់ថ្ងៃច័ន្ទ15កើតថ្ងៃសិលខែបឋមសាទឆ្នាំមមីអត្តស័កពុរសករាជ2570ត្រូវនឹងថ្ងៃទី29មិថុនាគ្រិស្តសករាជ2026បាទនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយថ្ងៃនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់នាទីមួយចំនួនដូចតទៅដំបូងនឹងមាននាទីរៀនពាក្យស្លែងអាមេរិកាំង5ម៉ាត់បាទ5ម៉ាត់ឬក៏5ឃ្លារួចហើយក៏នឹងមាននាទីស្វែងយល់អំពីប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែររបស់លោកប៊ុនរ័ត្ននៅក្រុងឡូរ៉ាត់ Massachusetts ចូលដល់ភាគទី3បាទគឺវគ្គទី1នៃភាគទី3វាវែងបែងខ្ញុំកាត់ជា2តើដែលលោកនឹងជម្រាបអំពីប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរពីសម័យចតុមុខដល់សម័យបរង្គបាទរីហើយក៏នឹងមាននាទីតន្ត្រីដែលខ្ញុំសូមជូនចម្រៀងយកមកច្រៀងឡើងវិញដោយប្រព័ន្ធ AI បាទឈ្មោះស្កលរសជាតិស្នេហ៍មកជាភ្លេងពិរោះៗស្ដាប់លេងលេងទៅมันជាប្រយោជន៍ខាងជាតិខាងសាសន៍អីទេរឿងមโนសញ្ចេតនាមនុស្សយើងត្រូវតែមានរឿងយ៉ាងយ៉ាងមកកណ្ដាលកុំឲ្យវាជ្រុលពេកហើយនៅចុងបញ្ចប់គឺជានាទីពីនេះពីនោះបាទខ្ញុំសូមជូនព័ត៌មានក្នុងពិភពលោកផ្សេងផ្សេងបាទជាបឋមនេះសូមអញ្ជើញជួបនឹងនាទីរៀនភាសាស្លែងអាមេរិកាំងមិនមិនក៏នៅអាមេរិកហើយក៏រៀនភាសាអាមេរិកខ្លះបាទចេះមិនអស់ទេបណ្ដៃរៀនលេងលេងទៅក៏បាន
បាទ A man dude
Sorry dude
Oh thanks dude
Cool sick
That's sick
Man what a party it was sick
Boring basic
អលនីនជាទីមេត្រីនៅក្នុងនាទីរៀនពាក្យស្លែងមកហើយនឹងពាក្យផ្សាររបស់អាមេរិកថ្ងៃនេះមកសូមជូនពាក្យ5ម៉ាត់បាទ5ឃ្លាគឺដំបូងពាក្យថា on the fence ប្រែត្រង់ត្រង់ថានៅលើរបងបាទ on the fence ប្រែថានៅលើរបងអានេះប្រែត្រង់ប៉ុន្តែនៃបង្កប់របស់វាគឺមិនទាន់ដាច់ស្រេចស្អីក៏ដោយដែលវានៅស្ទាក់ស្ទើរមិនទាន់សម្រេចចិត្តជ្រើសរើសខាងណាដោយមនុស្សអង្គុយលើរបងមិនតាន់ដឹងថាត្រូវលោតទៅខាងណាប្រយោគដែលមានពាក្យនេះមានដូចតទៅ I'm still on the fence about buying that new car ម្ដងទៀត I'm still on the fence about buying that new car ខ្ញុំនៅតែស្ទាក់ស្ទើរមិនទាន់ដាច់ស្រេចក្នុងចិត្តថានឹងទិញឡានថ្មីនោះឬក៏មិនទិញ I'm still on the fence about doing something, okay? About buying, about going to see my friend, about visiting the town, about saying chang tau, about eating meat, nap nea kla da ke, men tu tu tien sach. Dishne, huo tau mui hai. Pia tipi ke face the music. Mà clear tipi, nó chỉ slide nè, face the music. Phải trăng trăng thả, prachom, mà prachom múc nướng đần trầy. Đã prachom múc nướng đần trầy dạng nè. Này, cọp rồi bảo vía. Này cọp. Phải thả prom to tour skull carpet, face the music. Hãy có hiện bởi chôm nâng Paul vị bạ rư ca rì quân chùm bố cầm hốc đã khuôn bàn thơ là ứng. Mà để thá hiện thơ hiện tổ tùl face the music. Bởi dô của tìa hóa cứ he broke the window and now he has to face the music. Quát rư vía bàn thơ ái bái kinh chọc bằng ui. Bên ní quát rư vía trâu hiến prachom múc nâng ca sday bần tô. Hiến prachom múc mà face the music. Tâu tụt tùl cầm nâng tâu. Tí bấy cứ hit the sack. Hit bà thảo vay the sack cứ cái lãnh đế và bà bộ ở rộp kì miền thong. Thong xâm rạp đế chỗ tâu nâng mình đôi dưới dương miền phui dương cổp. Bạn là bế đá tôi không bây nâng ấy nâng cái tràn tá để không sạch mà. Chủ thần tớ rực thần cơ cò tớ sru tớ. Vì là nghe nó. Mà hít the sack bà thá vì thần đê. Nhưng hào thật thần đê nhận được chó. Bạn ta này bằng cặp hình vía cứ tớ đê. Tự kênh và miền này smile nên đừng bịa thả go to bed. Hey, go hit the sack. I have to hit the sack now. I'm so tired. Đấy chẳng. Bởi dụng ní. Pinh này dùng prà nó bế đã hót người khăng hỏi cơ chẳng tấu xâm ra. Ô tí hò. I'm really tired. I think I'm going to hit the sack. Nhóm hót khăng na. Nhóm kích thả. Nhóm trâu tự kê nhá ơi. Chẳng bà. I'm really tired. I think I'm going to hit the sack. Anh ấy dành dây prap ở bọn rứ prap ở đây rứ say chẳng bà. Bà tí buôn. Back to the drawing board. Back to the drawing board. Drawing board cứ đá rập cú xong rập say rụp mất á. Rup của anh em thầy. Back, hư tờ lập tờ vinh, to the drawing board. Yo tờ lập tờ, cái lại anh cú rup chết thầy, nè. Và prai trọng trọng. Vẫn ta, này, bằng cọp viết cứ chập đa âm riêng chăm phèn ca, xa chết thầy mà đoàn tiết. Tăng pi, chậm nách đầm bốn, đời xa ta cầm rốn, rư phèn ca môn nú, viết bà chây và. Hãy ổ tì hò viết cứ our proposal was rejected, so it's back to the drawing board. Our proposal, cứ xâm nà rồi bỏ dưỡng, trâu kì bà đi xài chào ta hơi, was rejected, so it is back to the drawing board. Được chứ nè, miền tái trở lọc từ chập đàm riêp trăm phèn ca làng vinh, bí đầm bông mà vinh. Our proposal was rejected, so let's go back to the drawing board, các bạn. It's back to the drawing board. Bạn hãy clear trong cầu ấy, cứ barking up the wrong tree. Barking up the wrong tree. Prae tha pru. Và pru đã đàm chớ. Quần chớ đã mình men culture đã cua pru nó đang chẳng được chưa? បានសេចក្តីថាយល់ច្រឡំឬក៏ដើររោគដំណោះស្រាយខុសផ្លូវទៅបន្ទោសឬក៏សង្ស័យមនុស្សខុសបាទប្រៀបដូចសត្វឆ្កែដែលព្រុសនៅគល់ឈើមួយក៏ប៉ុន្តែសត្វឆ្មាឬក៏កំប្រុកដែលវាកំពុងដេញតាមនឹងវានៅលើដើមឈើមួយទៀតដូច្នេះគេហៅថា barking up the wrong tree មិនបានជាមាន up ផង back up ព្រុសឡើងពីព្រោះតែវាងើយក្បាលឡើងលើអារបស់នឹងវានៅទីខ្ពស់បាទ back up បើសិនជាអាឆ្កែនឹងវានៅខាងលើទីខ្ពស់ហើយវាព្រុសទៅសត្វដែលនៅខាងក្រោមក៏ទៅជា barking downយ៉ាប៉ុន្តែវាមិនដែលមានណាតាមឈើវាមានតែទីខ្ពស់របស់នៅទីទាបព្រុសទៅលើរបស់នៅទីខ្ពស់លើលែងតែថាឆ្មាឬកំប្រុកនោះវាធ្លាក់ទៅក្នុងដងហើយឆ្កែនៅមាត់ដងវាព្រុសចុះទៅក្រោមពេលហ្នឹងទៅវាងថា The dog is backing down the well.If you think I took your keys, man, it's a prayok otiha. If you think I took your keys, you are barking up the wrong tree. Present bane kita khyom chene yok sao roba ne ta nu ne pit che songsai khos manu hai ri ka present ba on kita bong yok sao roba on ta nuអូនពិតជាសង្ស័យខុសមនុស្សហើយ You are barking up the wrong tree កំពុងតែព្រុសដូចឆ្កែប្រៀបធៀបមនុស្សទៅនឹងឆ្កែអូខេដូច្នេះថ្ងៃនេះយើងមាន5ម៉ាត់គឺ on the fence នៅលើរបង on the fence I'm still on the fence about buying that new carនៅស្ទាក់ស្ទើរចិត្តណាពីរឿងទិញឡាននឹងមិនទាន់សម្រេចចិត្តនៅឡើយទេ2 face the music មកប្រជុំមុខនឹងតន្ត្រីឬប្រែថាត្រូវប្រជុំមុខនឹងការស្ដីបន្ទោសមកឬក៏ធ្វើអីខុសនឹងក៏ទទួលទៅមកហ៊ានធ្វើហ៊ានទទួល He broke the window and now he has to face the music អានេះជាកម្មជាយើងហៅថាផលរបស់កម្មឬវិបាកកម្មទៅធ្វើកញ្ចក់បង្អួចបែកដូច្នេះត្រូវតែទទួលខុសត្រូវទៅបាទ has to face the music ត្រូវជេរត្រូវអីចឹងទី3 hit the sack បាទចូលដេក go to bed hit the sack same thingI'm really tired. I think I'm going to hit the sack. The boon back to the drawing board. គឺចាប់ផ្ដើមរៀបចំផែនការសាជាថ្មីម្ដងទៀតតាំងពីចំណុចដំបូងដោយសារតែគម្រោងឬផែនការមុនវាខុសវាបរាជ័យ Our proposal was rejected, so it's back to the drawing board. ហើយនឹងចង់បងអស់Backing up the wrong tree. ឬព្រុសខុសដើមយល់ច្រឡំដើររោគដំណោះស្រាយខុសផ្លូវបន្ទោសឬក៏សង្ស័យមនុស្សខុសមិនត្រូវរឿង If you think I took your keys, ប្រសិនបើអ្នកគិតថាខ្ញុំជាអ្នកយកកូនសោរបស់អ្នកទៅនោះ You are backing up the wrong tree. អ្នកពិតជាសង្ស័យខុសមនុស្សហើយអរគុណបាទតែប៉ុណ្ណេះចុះថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមអរគុណដល់អ្នកនាងដែលត្រឹមស្ដាប់នឹងជម្រាបលា
You're so basic.
I am not basic.
Crazy. Nuts.
You're nuts. You're all nuts.
អរលោកអ្នកនា
ងមិនស្ដាប់ជាទីគោរពរាប់អាននាទីបន្តទៅទៀតគឺជានាទីប្រវត្តិសាស្ត្រដែលរៀបរៀងដោយលោកប៊ុនណារ៉ាត់អ្នកកសែតពោធិព្រឹកឬក៏ជាមិត្តភក្តិបងប្អូនញាតិមិត្តរបស់លោកអ៊ីលីបាទនៃកសែតពោធិព្រឹកថ្ងៃ ថ្ងៃនេះលោកនឹងរៀបរាប់អំពីប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរពីសម័យចតុមុខមកដល់សម័យបារាំងបាទបែថ្ងៃនេះសូមពាក់កណ្ដាលសិនពីប្រវេងដូច្នេះពីសម័យចតុមុខពីសម័យស្អីទៅស្អីក្រោយទៅត្រឡប់ពីចេញពីអង្គរមកហើយបាទនិរិះអង្គរហើយហ្នឹងក៏មកសម័យលង្វែកសម័យអីហ្នឹងរហូតដល់សម័យខ្មែរក្រោមបាទសម័យកម្ពុជាក្រោមគឺសម័យចៅហ្វាយគុយសម័យយួនគ្រប់គ្រងស្រុកខ្មែរតែអញ្ចឹងទៅចុះសូមជួយតាមដានបាទ
បំផុតព្រះស្រីសុគន្ធបុត្រត្រូវបានធ្វើគុតដោយសេនាឯកស្ដេចកនពីរនាក់ឈ្មោះអោកម៉ឺននិងសុរិនកែវនៅក្នុងឆ្នាំ1512ក្នុងខេត្តកំពង់ធំធ្វើឃាតស្ដេចបានហើយស្ដេចកនក្នុងវ័យ29ឆ្នាំក៏ឡើងសោយរាជ្យមានព្រះនាមថាព្រះស្រីជេដ្ឋាធិរាជរាមាធិបតីក្នុងឆ្នាំ1512រាជស្ដេចកនប្រទេសជាតិបានសុខសានប្រមាណជា4ឆ្នាំរាជការស្ដេចកនបានបោះពុំប្រកាសជាមាសនិងប្រាក់សុទ្ធមានត្រារូបនាគសម្រាប់ចាយវាយក្នុងព្រះនគរលុះដល់ឆ្នាំ1516ព្រះចន្ទរាជាក៏លើកទ័ពពីស្រុកសៀមមកធ្វើសង្គ្រាមជាមួយស្ដេចកនសងសឹកវិញសង្គ្រាមនេះមានរយៈពេល10ឆ្នាំរហូតចែកទឹកដីគ្នាកាន់កាប់ដោយយកទន្លេមេគង្គជាព្រំប្រទល់ចុងក្រោយស្ដេចកនក៏ត្រូវទបប្រចាំវិជាកំចាត់បានដោយចិត្តដោយកាត់ក្បាលនៅបន្ទាយក្រុងស្រឡប់វិជ័យខេត្តត្បូងឃ្មុំក្នុងឆ្នាំ1525នៅសម័យធ្វើសង្គ្រាមនោះទាំងស្ដេចកនទាំងប្រចាំវិជាសុទ្ធតែប្រើកំភ្លើងធំធំជាការចំណេញច្រើនដល់ពួកចាមជ្វាម៉ាឡេដែលបានលុបកំភ្លើងធំឲ្យគូសត្រូវទាំងសងខាងនេះសម័យលង្វែកសម័យលង្វែកឆ្នាំ1525ដល់ឆ្នាំ1593បន្ទាយលង្វែកចាប់កំណើតឡើងនៅក្នុងរាជព្រះចន្ទរាជានេះឯងដើមកសាងរវាងឆ្នាំ1527រួចជាស្ថាពររវាងឆ្នាំ1529បន្ទាយលង្វែកមានបណ្ដោយជាង3គីឡូម៉ែត្រនិងទទឹងជាង2គីឡូម៉ែត្រជាបន្ទាយដ៏រឹងមាំមានទំនប់ជំរកកូនឈើទាំងខ្នងលើនិងជើងទេរយ៉ាងក្រាស់ខ្មឹកដាំដោយព្រៃឫស្សីវត្តធ្វើជារបងជុំវិញដែលទុកតែច្រកទ្វារធំធំនិងកំផែងពំមានកំពស់អាចមើលសត្រូវបានពីចម្ងាយជាទីតាំងកំភ្លើងធំគ្រប់ជ្រុងទិសទាំង4សម័យលង្វែកទាំងស្ដេចមន្ត្រីនិងប្រជារាស្ត្រសុទ្ធតែមានជំនឿមុតមមលើព្រះពុទ្ធរូបនឹងសំណាក់ផ្សេងផ្សេងថាជាវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិដូច្នេះហើយទើបមានរូបអ្នកតាឃ្លាំងមឿងប្រចាំនៅក្លោងទ្វាររាជវាំងវត្តនិងព្រះវិហារកសាងឡើងនៅចំកណ្ដាលក្រុង ្នុងព្រះវិហារមានព្រះពុទ្ធរូប4អង្គឈរទល់ខ្នងគ្នាដោយបែរព្រះភ័ក្ត្រទៅកាន់ទិសទាំង4ដែរប្រវត្តិសាស្ត្រសម័យលង្វែកក៏ចាប់ដើមមានពួកអឺរ៉ុបចូលមកដូចជាពួកព័រទុយហ្គេសអេស្ប៉ាញហូឡង់និងបារាំងតិចតួចបានចូលមករកស៊ីនៅកម្ពុជាខ្លះក៏បានចូលមកធ្វើការក្នុងជួររាជការខ្មែរដូចជាលោកវេសេឡូជនជាតិព័រទុយហ្គេសនិងលោករូអ៊ីសជនជាតិអេស្ប៉ាញនៅដើមសម័យលង្វែកខ្មែរក៏ខ្លាំងក្លន់បើដែរធ្លាប់បានធ្វើសង្គ្រាមពង្រីកទឹកដីនិងធ្លាប់លើកទ័ពទៅជួយច្បាំងសៀមវាយនឹងភូមាពេលនោះសម្ព័ន្ធភាពខ្មែរសៀមនៅក្នុងឆ្នាំ1571ក្រោយឈ្នះសង្គ្រាមសៀមផែជាមិនដឹងគុណថែមទាំងមានបំណងចង់បំផ្លាញខ្មែរទៅវិញក្នុងរាជស្ដេចសៀមណរិនសូបានលើកទ័ពយ៉ាងសម្បើមម្ដងជាពីរដងប៉ងកំទេចបន្ទាយលង្វែកខ្មែរតែវាមិនបែកទីបំផុតនៅលើកទី3ក្រុងលង្វែកក៏ត្រូវសៀមវាយកំទេចបានដោយបំណងនៅក្នុងឆ្នាំ1593ខ្មែរចាញ់សៀមសម័យលង្វែកដោយមូលហេតុចាញ់ល្បិចសៀមលួចបាចប្រាក់ដួងចូលក្នុងគុំឫស្សីពេលដែលសៀមដកទ័ពលើកទី2ចាញ់ទៅទាំងរាជទាំងមន្ត្រីរាជការនាំគ្នាកាប់ឆ្ការព្រៃឫស្សីអស់គ្មានសល់ព្រោះតែប្រាក់ដួងនេះគឺជាព្រឹត្តិការណ៍នៅក្នុងរាជស្ដេចសត្ថាទី1ឆ្នាំ1576ដល់ឆ្នាំ1593ព្រះសត្ថាត្រូវជាចៅព្រះច័ន្ទរាជាស្ដេចសត្ថាជាខ្សត្រខ្វះការពិចារណាព្រោះតែជឿសម្ដីក្រឡៃរបស់ភិក្ខុសៀមคล้ายคล้าย2នាក់ឈ្មោះតិបញ្ញោនិងសុបញ្ញោថាមានគ្រោះចង្រៃកើតឡើងក្នុងព្រះបរមរាជវាំងបណ្ដាលមកពីព្រះពុទ្ធរូបត្រឡែងកែងដែលឋិតនៅនោះហើយទើបព្រះមហេសីទ្រង់មានព្រះរោគមើលមិនជាមានរឿងដ៏តៃទៀតដែលបង្កហេតុខុសឆ្គងដោយព្រះអង្គឲ្យបុត្រាច្បងទើបមានអាយុ11ឆ្នាំឡើងស្នងរាជនិងតែងតាំងបុត្រាទី2មានអាយុ6ឆ្នាំជាអបរាជចំណែកព្រះស្រីសូរយោពណ៌ជាអនុជដែលមន្ត្រីនឹងរាជស្រឡាញ់គ្រប់គ្នានោះបានត្រឹមធ្វើជាមេទ័ពប៉ុណ្ណោះរឿងដែលអាក្រក់បំផុតនោះគឺព្រះអង្គឲ្យគេយកព្រះពុទ្ធរូបដែលធ្លាប់គោរពបូជាការពារព្រះនគរទៅទម្លាក់ចោលនៅក្នុងទន្លេឯកសារខ្លះថាដុតចោលដោយរឿងរ៉ាវទាំងអស់នេះហើយទើបនៅរជ្ជកាលចុងសម័យលង្វែកខ្មែរត្រូវចាញ់សៀមឯក្រុងលង្វែកត្រូវបាក់បែកខ្ទេចខ្ទីអស់នៅសល់ឃើញតែវិលរហោឋានរហូតដល់សពថ្ងៃនេះពេលឈ្នះសង្គ្រាមហើយសៀមក៏ប្រមូលយកវត្ថុនិងរបស់មានតម្លៃនឹងគៀក្រុមគ្រួសារខ្មែររួមមានទាំងអ្នកចេះដឹងបញ្ញវន្តអ្នកប្រាជ្ញបណ្ឌិតសិល្បករលក្ខនឹងលក្ខរាប់ពាន់គ្រួសារជាឆ្លើយនាំទៅប្រទេសសៀមទាំងអស់កម្ពុជាសម័យរាជវាំងស្រីសន្ធរឆ្នាំ1594ដល់ឆ្នាំ1601ក្រោយសៀមឈ្នះសង្គ្រាមនៅលង្វែកហើយសៀមក៏ចាត់ឲ្យមន្ត្រីសៀមមកកាន់កាប់ក្រុងលង្វែកបានមួយឆ្នាំស្រាប់តែមានទ័ពសម្ដេចពញាអង្គ ាប្រញិតស្ដេចសថានៅជើងព្រៃលើកទ័ពវីលុកដេញកំចាត់ពួកសៀមទៅស្រុកវិញអស់ក្រោយដេញសៀមអស់ហើយសម្ដេចពញាអង្គក៏ត្រឡប់ទៅរៀបចំស្រុកទេសនិងជួសជុលក្រុងស្រីសន្ធរឡើងវិញហើយទ្រង់ក៏ឡើងសោយរាជ្យជាស្ដេចមានព្រះនាមថាព្រះបាទរាមាជើងព្រៃក្នុងឆ្នាំ1594 3ឆ្នាំក្រោយវេឡូសូនិងរូអ៊ីសក៏លើកទ័ពពីហ្វីលីពីនមកច្បាំងហើយធ្វើគុតស្ដេចរាមាជើងព្រៃនេះបានសម្រេចរួចហើយវេឡូសូនិងអូរីសក៏ទៅយាងចៅពញាទុនពីស្រុកលាវឲ្យមកសោយរាជ្យចៅពញាទុនពេលបានសោយរាជ្យជាស្ដេចព្រះអង្គដឹងគុណយ៉ាងខ្លាំងដល់វេឡូសូនិងរូអ៊ីសទ្រង់បានតែងតាំងអ្នកទាំងពីរជាស្ដេចក្រាញ់នៅត្បូងឃ្មុំនិងខេត្តបាភ្នំក្រោយមកក្នុងរាជ្យនេះទាំងស្ដេចនិងក្រុមវេឡូសូត្រូវស្លាប់ទាំងអស់ដោយស្នាដៃពួកចាមជ្វាបះបោស្ដេចស្ថានិងគ្រួសារនាំគ្នារត់ទៅជ្រកកោននៅប្រទេសលាវមុនពេលសៀមវាយបែកលង្វែកព្រះអង្គក៏បានសង្កត់ជាមួយបុត្រា2អង្គនៅឆ្នាំ1596ដោយសារតែមានជំងឺគ្រុនចាញ់កម្ពុជាសម័យឧត្តមឆ្នាំ1618ដល់ឆ្នាំ1866ឧត្តមជារាជធានីចុងក្រោយនៃប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរនិងមានរយៈកាលវែងជាងគេបង្អស់រហូតដល់សម័យបារាំងសពថ្ងៃគេឃើញតែភ្នំនិងចេតិយ3ធំធំនៅទីនោះសម័យឧត្តមមានរឿងរ៉ាវពាក់ព័ន្ធជាមួយយួនច្រើនជាងសៀមរហូតដល់សតវត្សទី19ទឹកដីភាគខាងត្បូងរបស់ខ្មែរត្រូវបាត់បង់ដល់សពថ្ងៃចាប់តម្រាចស្ដេចជ័យជេដ្ឋាទី2ឆ្នាំ1618ដល់ឆ្នាំ1628គឺជាសម័យកាលដែលប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរបានសរសេរពីការឈឺចាប់របស់រាជខ្មែរដែលត្រូវយួនធ្វើបាបហើយរាជខ្មែរតែងហៅសម័យនោះថាសម័យយួនយកក្បាលខ្មែរដាំតែអង្គមុនសម័យតែអង្គនេះមកដល់ខ្មែរនៅមានសង្គ្រាមក្នុងស្រុកមិនឈប់ឈរព្រោះតែស្ដេចពញាញោមឆ្នាំ1600ដល់ឆ្នាំ1603ជាស្ដេចមិនបានការគិតតែបណ្ដើរឆ្កែដើរលេងដេញសັບតាក់លលោកមន្ត្រីជាមួយអាមេអខោងត្រូវគេទម្លាក់ចេញពីស្ដេចហើយយាងព្រះស្រីសូរ្យោទ័យព្រះស្រីសូរ្យោទ័យជាអនុជស្ដេចសថាកាលពីដែលសៀមចូលវាយបែកលង្វែកក៏នាំគ្រួសារព្រះអង្គទៅកាន់ប្រទេសសៀមព្រះស្រីសូរ្យោទ័យបានយាងត្រឡប់ពីស្រុកសៀមមកវិញជាហេតុធ្វើឲ្យស្ដេចពញាយោមមិនសុខចិត្តក៏ប្រមូលបព្វពួកប្រឆាំងហើយសង្គ្រាមក៏កើតមានទៀតទីបំផុតស្ដេចកំហូចត្រូវបានបង្ក្រាបហើយចាប់កាត់ទោសប្រហារជីវិតបង់នៅឆ្នាំ1603ទោះបីកំចាត់ស្ដេចកំហូចបានតែសង្គ្រាមមិនទាន់ចប់នៅឡើយទេដោយចេះតែមានការបះមោពីពួកស្ដេចក្រាញ់នៅតាមខេត្តនានាមិនចេះអស់មិនចេះហើយពេលនោះព្រះស្រីសូរ្យោទ័យព្រះអង្គមានកំពូលមេទ័ពខ្លាំងពូកែដូចជាដៃជោយតនិងដៃជោមាសដែលអ្នកប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរបានសរសេរទុកថាជាមេទ័ពស្មោះត្រង់និងការពារព្រះមហាក្សត្រដោយធ្វើការបង្ក្រាបគ្រប់ពួកបះបោបានដោយជោគជ័យរាជស្ដេចជ័យជេដ្ឋាទី2ឆ្នាំ1618ព្រះអង្គជារាជបុត្រា របស់ព្រះបាទស្រីសូរយោទ័យទ្រង់បានឡើងសោយរាជ្យបន្តហេតុតែចង់គេចវេះពីអំណាចនៅក្រោមសៀមព្រះអង្គក៏ងាកទៅរកយួនអណាមតែពេលនោះពួកនេះកំពុងខ្លាំងឈ្លានពានយកទឹកដីចាមឯចាមវិញក៏លែងរករឿងនឹងខ្មែរគិតតែខំការពារទប់ទល់ជាមួយយួនទីបំផុតនៅតែយួនយកទឹកដីបាននៅឆ្នាំ1693ឃើញយួនមានឥទ្ធិពលខ្លាំងក្លាស្ដេចជ័យជេដ្ឋាទី2ក៏អាបចិត្តក្នុងចំណងសម្ព័ន្ធមេត្រីភាពរហូតដល់ព្រះអង្គទ្រង់លង់ខ្លួនទៅរៀបការជាមួយនឹងបុត្រីស្ដេចយួនក្រុងវេឈ្មោះព្រះនាងគូចិននៅឆ្នាំ1620មិនតែប៉ុណ្ណោះព្រះអង្គសុខចិត្តឲ្យយួនសុំតាមការស្នើសុំដូចជាឆ្នាំ1621ឲ្យខ្ចីដីព្រៃនគរតាំងមូលដ្ឋានតបច្បាំងជាមួយចិនឆ្នាំ1623យួនសុំបង្កើតតំបន់ទាំងនេះជាកន្លែងពាណិជ្ជកម្មដែលមានដាក់កោយួននៅទីនោះផងដែរក្រោយស្ដេចជ័យជេដ្ឋាទី2ទ្រង់សុគតទៅនៅឆ្នាំ1628តំបន់ចាប់ពីព្រៃនគរទល់នឹងដូនៃដែលហៅថាកំពង់ស្រកាត្រីនោះត្រូវយួនត្រួតត្រាបានទាំងអស់រយៈពេលជាង200ឆ្នាំក្រោយមកនៅឆ្នាំ1623ដល់ឆ្នាំ1834យួនអណាមក៏កាន់កាប់ខ្មែរនិងរាជវង្សខ្មែរបានទាំងស្រុងនៅក្នុងរាជម្ចាស់ស្ត្រីអង្គមីម្ចាស់ស្ត្រីអង្គមីជាបុត្រីទី2របស់ព្រះអង្គច័ន្ទព្រះអង្គច័ន្ទមានបុត្រី4អង្គព្រះអង្គគ្មានបុត្រាទេបុត្រីទី1គឺព្រះនាងអង្គបែនទី2អង្គមីទី3អង្គពៅនិងអង្គស្ងួនក្នុងរាជស្ត្រីអង្គមីយួនអណាមក៏សង់បន្ទាយយ៉ាងធំនៅមាត់ជ្រូកហើយផ្ដើមជីកព្រែក2កន្លែង1ឈ្មោះព្រែកវិញទេប្រវែង53គីឡូម៉ែត្រតទឹង33ម៉ែត្រជាកំណត់ព្រំប្រទល់ខ្មែរយួនទី2ព្រែកវិញអានប្រវែង14គីឡូម៉ែត្រយកទឹកពីទន្លេធំនិងទន្លេបាសាក់ក្នុងពេលជីកព្រែកទាំងនោះរាជការយួនបានកែនរាជខ្មែរនិងរាជយួនដ៏តិចតួចតែរាជខ្មែរគឺច្រើនសម្បំណាស់បង្ខំឲ្យធ្វើការពីប្រលឹមទល់យប់ហូបចុកមិនគ្រប់គ្រាន់បើឈឺល្មមមុំត្រូវគេសំពងខ្លះទៀតត្រូវចាប់ប្រកាន់ថាជាខ្ជិលច្រអូសហើយយកទៅកប់ត្រឹមកទុកក្បាលធ្វើជើងចង្ក្រានដាំតែអង្គមានម្ដងម្កាលមេការយួនក៏លួចបង្ហូរទឹកទំនប់បណ្ដាលឲ្យជន់លិចលង់ស្លាប់កម្មករខ្មែរយ៉ាងសែនវេទនានៅប៉ែកភូមិភាគឥសានឯនោះមុនសម័យយួនជីកព្រែករាជការសៀមក៏នាំតបយួនមកបាត់វាយកខេត្តខ្មែរមលូព្រៃទន្លេរពៅនិងស្ទឹងត្រែងអុកញ៉ាមឿងដែលកាន់កាប់នៅទីនោះសុខចិត្តប្រគល់ខេត្តទាំងនេះឲ្យសៀមគ្រប់គ្រងពេលនោះស្ដេចអង្គច័ន្ទដែលគង់នៅឧដុង្គមិនអាចធ្វើអ្វីកើតឡើយឆ្នាំ1628សៀមលើកទ័ពចូលវាយក្រុងឧដុង្គធ្វើឲ្យស្ដេចរត់គេចទៅពឹងយួនរហូតដល់ឆ្នាំ1831ទើបព្រះអង្គបានទ័ពជំនួយពីយួនបានដេញវាយសៀមវិញយួនជួយខ្មែរឈ្នះហើយជាឱកាសឲ្យយួនលោកដៃជ្រៀតជ្រែកលើកិច្ចការរាជវង្សខ្មែរជាថ្មីក្រោយព្រះអង្គច័ន្ទសុគតទៅ នៅឆ្នាំ1834រាជការយួនក្នុងរជ្ជកាលស្ដេចយួនមិញម៉ាងបុត្រាស្ដេចយ៉ាឡុងបានចាត់ឲ្យមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ឈ្មោះអង្គខាម៉ាងនិងមេតបត្រឹងមិញយ៉ាងមានជំនួយការលេវ៉ាន់ដឹកយុនអ៊ុនអង្គត្រឹងគុណជាអង្គលើងគ្រប់គ្រងក្រុងភ្នំពេញកម្ពុជាក្រោមការទូតត្រាយួនឆ្នាំ1834ដល់ឆ្នាំ1840មន្ត្រីយួនទាំងនេះបានឲ្យម្ចាស់ស្ត្រីអង្គមីឡើងសោយរាជ្យជាស្ដេចបន្តក្នុងកំឡុងយួនកាន់កាប់ស្រុកខ្មែររាជការយួនបានប្រើអំណាចធ្វើអ្វីសាច់តែអំពើចិត្តដូចជារាល់ស្រុកនិងខេត្តមន្ត្រីនិងរាជការខ្មែរត្រូវតែដូរឈ្មោះតាមសំនៀងយួនទាំងអស់ប្រពៃណីស្លៀកពាក់រាជខ្មែរត្រូវពាក់អាវវែងក៏បំពង់ដូចយួនការគោរពព្រះពុទ្ធសាសនាត្រូវគោរពតាមបែបយួនអង្គរលក្ខណៈពេលនោះនៅកម្ពុជាក្រោមក៏មានព្រឹត្តិការណ៍ដ៏ក្លាហានរបស់អុកញ៉ាសិនគុយអុកញ៉ាសិនគុយជាចៅហ្វាយខេត្តព្រះតពាំងលោកសុកចិត្តឲ្យអាជ្ញាធរយួនកាត់ក្បាលទាំងរស់ព្រោះតែចង់ប្ដូរនឹងការរក្សាប្រពៃណីព្រះពុទ្ធសាសនាខ្មែរឲ្យនៅគង់វង្សតែយួនមិនខ្វល់នៅតែបន្តការកាប់សម្លាប់លើអ្នកតស៊ូខ្មែរណាដែលហ៊ានប្រឆាំងនឹងពួកគេ
លោកនាងមិនអ្នកស្ដាប់នាទីប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែររបស់លោកប៊ុនណរ័ត្នជាទីគោរពរាប់អានខ្ញុំសូមស្នេហ៍ភាគទី3នៃប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរនេះតែត្រឹមនេះសិនចាំសប្តាហ៍ក្រោយនឹងមកបន្តភាគបញ្ចប់នៃភាគទី3បាទប្រុសវិញតិចសង្ឃឹមថាមិនថាអីថាវ៉ាន់អរលោកនាងមានស្ដាប់ជាទីគោរពប្រវានលោកនាងកំពុងស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរពិភពលោកផ្សាយចេញពីសហរដ្ឋអាមេរិកតទៅទៀតនេះគឺជានាទីតន្ត្រីប្រចាំថ្ងៃខ្ញុំសូមជូនចម្រៀងដែលរៀបរៀងដោយ AI បាទរៀបចំធ្វើសំឡេងឲ្យវាពិរោះឡើងហើយក៏ពិរោះមិនគេមែនបាទមិនដឹងជាអ្នកណាច្រៀងអ្នកណាស្អីទេគណៈគិតថាជា AIប្រកបប្រាប់ថា AI ចម្រៀងនេះឈ្មោះ Skull រស់ជាតិស្នេហ៍បាទអូន Skull រស់ជាតិស្នេហ៍វាឆ្ងាញ់យ៉ាងម៉េចសូមជួយស្ដាប់បាទ
បើពិតជាមិនគេកែ ្រីដែលចិត្តស្រីស្គាល់រួចជាតិស្នេហ៍អូនសុំស្នេហ៍ស្នេហ៍មួយជីវិតជីវិតសុទ្ធបើពិតជាមិនគេកាយគ្រាដំបូងអូនស្គាល់រស់ស្នេហ៍អូនខំថ្នាក់ថ្នមខំថែមិនឲ្យស្នេហ៍
បានហើយមុននឹងបញ្ចប់កម្មវិធីផ្សាយថ្ងៃនេះសូមអញ្ជើញលោកនាងជួបនឹងនាទីពីនេះពីនោះបាទជ្រាបសួរអរលោកនាងមានអ្នកស្ដាប់ជាទីគោរពរាប់អាននៅក្នុងនាទីពីនេះពីនោះថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមយករឿងខ្លីៗមិនប៉ុន្មានរឿងមកជម្រាបទៅចុះបាទគឺការចាប់អារម្មណ៍ជាសកលត្រូវបានគ្របដណ្ដប់ទៅលើការប្រជុំមុខដាក់គ្នាខាងយោធាដោយផ្ទាល់យ៉ាងសំខាន់តែម្ដងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអ៊ីរ៉ង់ទៀតហើយបាទហើយក្រៅពីនេះក៏មានរឿងរញ្ជួយផែនដីភ្លោះតើរញ្ជួយផែនដីភ្លោះនឹងវាយ៉ាងណានៅឯ Venezuela ហើយនឹងការកើនឡើងនៃភូមិសាស្ត្រនយោបាយធ្ងន់ធ្ងរនៅមជ្ឈមបូព៌ាស្ដីពីចំនួនអាមេរិកនិងអ៊ីរ៉ង់យោធាអាមេរិកបានបើកការវាយប្រហារតាមអាកាសទៅលើគោលដៅអ៊ីរ៉ង់រួមទាំងទីតាំងផ្ទុកមីស៊ីលនិងយន្តហោះគ្មានមនុស្សបើកហើយនឹងរ៉ាដាឆ្នេរសមុទ្របន្ទាប់ពីមានការវាយប្រហារដោយយន្តហោះគ្មានមនុស្សបើកនៅច្រកសមុទ្រហឺមូសយោធាអាមេរិកបានឲ្យដឹងការពីព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យគឺម្សិលមិញនេះថាខ្លួនបានវាយប្រហារគោលដៅជាច្រើននៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់តាមការណែនាំរបស់លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ដោយបន្តការវាយប្រហារជាបន្តបន្ទាប់ធ្វើឲ្យបាត់ឈប់បាញ់ដែលមិនសូវរឹងប៉ឹងមករបស់សង្គ្រាមកាន់តែរង្គោះរង្គើណាស់ទៅទៀតលោកថ្នាំបានប្រមានទីក្រុងតេរ៉ង់ខណៈដែលយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកធ្វើការវាយប្រហារគោលដៅជាច្រើននៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់នោះតំណែងបានឲ្យដឹងថាប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ក៏បានសងសឹកមកវិញដោយការបាញ់មីស៊ីលដែលកំណត់គោលដៅទៅលើមូលដ្ឋានទ័ពរបស់សម្ព័ន្ធមិត្តនិងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅទូទាំងមជ្ឈមបូព៌ារួមទាំងការផ្ទុះដែលបានរាយការណ៍នៅប្រទេសបារ៉ែនគ ুই វ៉ែតនិងអេមីរ៉ាអារ៉ាប់រួមឃើញថាសង្គ្រាមដែលស្ងប់ស្ងាត់ទៅបានបន្តិចហើយសន្យាថានឹងមានរយៈពេល60ថ្ងៃនោះឥឡូវនេះក៏ផ្ទុះឆេះឡើងវិញតើហើយបាត់ឈប់បាញ់ខ្លាចធ្វើជាបាត់បាញ់ស្រាច់ចិត្តបាទនៅមជ្ឈមបូព៌ាផងដែរក៏កើតមានការប៉ះទង្គិចគ្នាដែលជារឿងធម្មតាទៅហើយរវាងអ៊ីស្រាអែលនិងលីបង់យ៉ាងឥតឈប់ឈរប្រតិបត្តិការសឹករបស់យោធាអ៊ីស្រាអែលបានបន្តនៅភាគខាងត្បូងប្រទេសលីបង់ខណៈដែលអ៊ីស្រាអែលបានកំណត់គោលដៅនិងបំផ្លាញហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធក្រោមដីរបស់ពួក Hezbollah អស់ជាច្រើនកន្លែងអំពើហិង្សានេះបានបង្កឲ្យមានការបិទដែនអាកាសក្នុងតំបន់និងបញ្ឈប់ជើងហោះហើរទាំងស្រុងស្ដីពីគ្រោះរញ្ជួយផែនដីនៅ Venezuelaបានការរញ្ជួយផែនដីពីរដងជាប់ៗគ្នាដែលគេហៅថារញ្ជួយភ្លោះដ៏មហាបំផ្លិចបំផ្លាញកាលពីថ្ងៃពុធកន្លងមកនេះបានផ្ទុះឡើងនៅភាគខាងជើងនៃប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡាដោយបានបង្កឲ្យមានប្រតិបត្តិការជួយសង្គ្រោះនិងស្ដារឡើងវិញយ៉ាងទូលំទូលាយមនុស្សរាប់ពាន់នាក់នៅតែបាត់ខ្លួនឬជាប់ នៅក្រោមគំនរបាក់បែកហើយក្រុមសង្គ្រោះបន្ទាន់អន្តរជាតិត្រូវបានដាក់ពង្រាយដើម្បីជួយក្នុងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងសង្គ្រោះតាមតួលេខជាបឋមមានមនុស្សរងរបួសជាង1500នាក់និងស្លាប់ទៅហើយជាង180នាក់ប្រទេសនានាបានលូកដៃចូលទៅជួយបាទសង្គ្រោះជាពិសេសអាមេរិកដែលបាននាំនៅការផ្លាស់ប្ដូរមកឲ្យប្រទេសដែលធ្លាប់តែស្ថិតនៅក្រោមអំណាចផ្ដាច់ការរបស់ Maduro ឥឡូវ Maduro នៅចាប់គុកនៅអាមេរិកនៅឡើយបាទតទៅទៀតនេះសូមអញ្ជើញជ្រាបអំពីកំណើនភាពតានតឹងរវាងរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនកងកម្លាំងរុស្ស៊ីបានបើកការវាយប្រហារយ៉ាងខ្លាំងពេញមួយយប់ដែលបានប្រើប្រាស់យន្តហោះគ្មានមនុស្សបើកនិងមីស៊ីលផ្លោងរាប់រយគ្រាប់នៅទូទាំងទីកន្លែងដែលជារោងចក្រកម្មន្តសាលនិងលំនៅឋានជនស៊ីវិលនៅអ៊ុយក្រែនអ៊ុយក្រែនក៏បានតបតទៅវិញដោយការវាយប្រហារពីទីឆ្ងាយដោយមានគោលដៅទៅលើចំណុចស៊ីបនៅក្នុងទឹកដីរុស្ស៊ីនិងលើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដែលរុស្ស៊ីកាន់កាប់បានមានព័ត៌មានពីរុស្ស៊ីឲ្យដឹងថាមានកើតរឿងបះបោរឬក៏ចង់បះបោរក្នុងចំណោមយោធារុស្ស៊ីគឺទីហ៊ាននៅរណសិរ្សមុខបានគំរាមថានឹងបែកកំភ្លើងប្រឆាំងលោកពូទីនបើសិនណាហើយលោកមិនព្រមឲ្យតំណាងរបស់គេឈ្មោះ Alexander Lunin បានជួបចរចាគ្នាទល់មុខលើបណ្ដាញទូរទស្សន៍ទេនោះមានតំណាងយោធាម្នាក់ឈ្មោះ Alexander Lunin ជាអតីតយុទ្ធជនស្ម័គ្រចិត្តដែលតំណាងឲ្យក្រុមទាហានមិនពេញចិត្តបានចេញមុខស្នើសុំជួបពិភាក្សានិងចរចាផ្ទាល់ជាមួយលោកពូទីនដើម្បីដោះស្រាយវិបត្តិនៅលើសមរភូមិស្ដីពីស្ថានភាពដុនដាបរបស់កងទ័ពក្រុមទាហានទាំងនោះបានបង្ហាញការខកចិត្តយ៉ាងខ្លាំងដោយសារតែពួកគេមានអារម្មណ៍ថាខ្លួនលែងជាកងទ័ពដែលមានលក្ខណៈស្តង់ដាទៀតហើយពួកគេត្រូវបានគេបោះបង់ចោលឲ្យទៅប្រយុទ្ធជាមួយនឹងអ៊ុយក្រែនដោយគ្មានអាវុធគ្រប់គ្រាន់គ្មានសម្ភារៈប្រើប្រាស់និងគ្មានសម្បីតែអាហារសម្រាប់បរិភោគនឹងប្រេងអ៊ីនធឺណិតសម្រាប់រថក្រោះឬរថពាសដែកការបះបោរនឹងផលវិបាកដោយសារតែការខ្វះខាតការគ្រប់គ្រងនិងការផ្គត់ផ្គង់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរពីថ្នាក់លើទើបធ្វើឲ្យកងទ័ពទាំងនោះអស់ការអត់ធ្មត់ហើយសម្រាប់ចិត្តបែកាណុងប្រឆាំងនឹងការដឹកនាំរបស់ពូទីនវិញយ៉ាងណាមិញយោងតាមការបញ្ជាក់ពីមតិយោបល់ខ្លះគណៈនេះលោកលូនីនរូបនេះត្រូវបានអាជ្ញាធររុស្ស៊ីចាប់ខ្លួនបាត់ទៅហើយបន្ទាប់ពីបានចេញមុខតវ៉ាយ៉ាងបើកចំហនោះតំណែងឲ្យដឹងថាអាជ្ញាធររុស្ស៊ីបានឃុំខ្លួនអតីតយុទ្ធជនស្ម័គ្រចិត្ត Alexander Lunin រយៈពេល11ថ្ងៃបន្ទាប់ពីគាត់បានអំពាវនាវជាសាធារណៈដល់មេដឹកនាំរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin ដោយចោទប្រកាន់ពីបទរំលោភបំពានលើទាហានរុស្ស៊ីនិងព្រមានអំពីការបះបោរយោធាដែលអាចកើតមានប្រសិនបើការព្រួយបារម្ភរបស់គាត់ត្រូវបានគេមិនអើពើយោងតាមកាសែតមកកាសែតអាល្លឺម៉ង់តៃឈីវេលេនៅថ្ងៃទី28មិថុនាម្សិលមិញនេះលូនីនបានបាត់ខ្លួនបន្ទាប់ពីធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីក្រុងមូស្គូខណៈដែលប៉ូលីសបានឆែកឆេរផ្ទះរបស់គាត់នៅក្នុងតំបន់ Voronezh របស់រុស្ស៊ីនិងបានរឹបអូសយកឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិកអស់ពីផ្ទះយោងតាម Deutsche Welle សារមួយដែលបានចេញផ្សាយនៅលើ Channel Telegram របស់ Lunin ដោយមនុស្សម្នាក់ដែលកំណត់អត្តសញ្ញាណខ្លួនឯងថាជាអ្នកស្កលគ្រួសារបាននិយាយថាភរិយារបស់លូនីនបានបញ្ជាក់ថាគាត់ត្រូវបានឃុំខ្លួនដោយរដ្ឋបាលរយៈពេល11ថ្ងៃមកហើយ មូលហេតុនៃការឃុំខ្លួនមិនត្រូវបានបង្ហាញឲ្យដឹងនោះទេមុនពេលព័ត៌មានអំពីការឃុំខ្លួនរបស់គាត់លេចចេញមកភរិយារបស់លូនីនបានចេញផ្សាយវីដេអូមួយដែលបញ្ជាក់ថាប៉ូលីសបានចូលទៅឆែកឆេរផ្ទះរបស់ពួកគេពេញមួយយប់នៅក្នុងភូមិលីស៊ីណូវកាតំបន់វ៉ូរ៉ូណេសអ្នកស្រីបាននិយាយថាមន្ត្រីប៉ូលីសបានរឹបអូសកុំព្យូទ័រយួរដៃនិងដ្រាយពន្លឺនិងឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិកផ្សេងៗទៀតខណៈដែលលូនីនកំពុងធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីក្រុងមូស្គូក្រោយមកអ្នកស្រីបានលុបវីដេអូនោះចោលហើយបន្ទាប់មកក៏បានសរសេរនៅលើ The Contact ថាស្វាមីរបស់នាងនៅរស់និងមានសុខភាពល្អដោយស្នើសុំឲ្យសាធារណជនកុំធ្វើអត្ថាធិប្បាយបន្ថែមទៀតលោកលូនីនអាយុ39ឆ្នាំបានតាក់ទាញការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងទូលំទូលាយបន្ទាប់ពីបានចេញផ្សាយសន្ទរកថាវីដេអូមួយទៅកាន់លោកពូទីនកាលពីថ្ងៃទី25មិថុនាកាលពីថ្ងៃប្រហ័សកន្លងមកនៅក្នុងការថតសម្លេងនោះលោកបានចោទប្រកាន់មេបញ្ជាការយោធារុស្ស៊ីថាបានធ្វើទរណកម្មនិងរំលោភបំពានទាហានដែលបដិសេធមិនព្រមអនុវត្តតាមអ្វីដែលលោកពិពណ៌នាថាជាបញ្ជាធ្វើអត្តឃាតយ៉ាងល្ងង់ខ្លៅឬប្រគល់ប្រាក់របស់ពួកគេឲ្យទៅមេបញ្ជាការរូបនោះលោកបានព្រមានថាលូត្រាតែលោកត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យជួបជាមួយនឹងប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីនិងត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យនិយាយតាមទូរទស្សន៍ជាតិកងទ័ពនិងបែរអាវុធរបស់ខ្លួនប្រឆាំងនឹងវិមានក្រឹមឡង់វីដេអូនេះត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាទទួលបានការមើលប្រហែលជា12លានដងក្នុងរយៈពេល24ម៉ោងអ្នកនាំពាក្យវិមានក្រឹមឡង់លោកឌីមីទ្រីពេស្កូវបានទទួលស្គាល់ថារដ្ឋបាលលោកប្រធានាធិបតីបានដឹងអំពីការអំពាវនាវនេះប៉ុន្តែបាននិយាយថាមន្ត្រីមិនទាន់មានពេលវេលាដើម្បីស្គាល់វានៅឡើយទេបន្ទាប់ពីការបោះពុម្ពផ្សាយវីដេអូនេះលោកលូនីនបាននិយាយថាលោកមិនបានអំពាវនាវឲ្យមានរដ្ឋប្រហារឡើយប៉ុន្តែកំពុងព្យាយាមបញ្ជូនព័ត៌មានអំពីលក្ខខណ្ឌនៅក្នុងយោធារបស់រុស្ស៊ីយោងតាមតៃឈីវេលេលោកបានអះអាងថាតំណាងដែលមិនបញ្ចេញឈ្មោះនៃក្រសួងការពារជាតិនិងសេវាសន្តិសុខរបស់រុស្ស៊ីបានលើកទឹកចិត្តលោកឲ្យលើកឡើងពីបញ្ហានេះជាសាធារណៈលោកលូនីនដែលពីមុនត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាអាឡិចសានដឺពូស្តូវ៉ាឡូវបានបម្រើការជាមេបញ្ជាការឆ្លូបយកការនៅក្នុងកងវរសេនាធំស្ម័គ្រចិត្តស៊ូដូប្លាតូវដែលជាអង្គភាពរុស្ស៊ីមួយដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅក្នុងមេលីតូប៉ូលដែលកាន់កាប់ជាបណ្ដោះអាសន្ននៅចុងឆ្នាំ2022លោកក៏បាននិយាយផងដែរថាលោកបានប្រយុទ្ធនៅក្នុងតំបន់គៀវរបស់រុស្ស៊ីហើយបានរងរបួសខួរក្បាលក្នុងអំឡុងពេលបម្រើការងាររបស់លោកការឃុំខ្លួននេះបានកើតឡើងប្រមាណថ្ងៃបន្ទាប់ពីលោកលូនីនបានចាប់ផ្ដើមប្រមូលសក្ខីកម្មពីទីហានរុស្ស៊ីអំពីការរំលោភបំពានដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់ដោយមេបញ្ជាការយោធាដោយនិយាយថាលោកមានបំណងបង្ហាញភស្តុតាងដល់ថ្នាក់ដឹកនាំរុស្ស៊ីបាទការបះបោររបស់ទីហានរុស្ស៊ីដែលចាប់ផ្ដើមមានមកជាបណ្ដាបណ្ដានេះធ្លាប់មានម្ដងមុននេះកាលពី3ឆ្នាំមុនមកថ្មីបើកថ្មីបើកក៏3ឆ្នាំទៅហើយគឺមេតបរបស់ទាហានស៊ីឈ្នួលបាទកងទ័ពទាហានស៊ីឈ្នួលពួក Wagner គឺលោក Prigozhin ដែលផ្ទុះឡើងនៅចុងខែមិថុនា3ឆ្នាំមុនការបះបោររបស់ Prigozhin មេបញ្ជាការទាហានស៊ីឈ្នួលហៅក្រុម Wagner គឺជាការបះបោរប្រដាប់អាវុធរយៈពេលខ្លីមួយគឺធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី23-24ខែមិថុនាគឺខែនេះឯងឆ្នាំ2023ដែលបានចាប់ផ្ដើមដោយលោក Yevgeny Prigozhin ប្រឆាំងនឹងថ្នាក់ដឹកនាំយោធារបស់រុស្ស៊ី មែនទេគ្មាននរណាប្រឆាំងនឹងពូទីនទេគេប្រឆាំងតែនឹងពួកមេតបមេកៅឯហ្នឹងបាទពួកមេក្នុងរយៈពេល24ម៉ោងប្រធានទាហានស៊ីឈ្នួលនឹងក្រុម Wagner របស់គាត់បានដណ្ដើមយកការគ្រប់គ្រងតំបន់ Rostov-on-Don ហើយបានដើរក្បួនឆ្ពោះទៅកាន់ទីក្រុងមូស្គូតែមុនពេលចរចាកិច្ចព្រមព្រៀងមួយដើម្បីបញ្ឈប់ការឈានទៅមុខក៏ត្រូវធ្វើឡើងមូលហេតុស្នូលនៃចំនួនភាពជាអ្នកដឹកនាំព្រីកូស៊ីនត្រូវបានជាប់កាំងក្នុងចំនួនដែលអូសបន្លាយនឹងកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរឡើងជាមួយនឹងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិលោកសេហ្គេសុយគូនិងប្រធានអគ្គសេនាធិការវ៉ាលេរីហ្គេរ៉ាស៊ីម៉ូវចំនួនធនធានមេដឹកនាំវ៉ាក់ណឺបានចោទប្រកាន់កងទ័ពរុស្ស៊ីធម្មតាថាបានបង្អត់អាហារទាហានស៊ីឈ្នួលរបស់គាត់និងមិនផ្ដល់ក្រាប់រំសេវព្រមទាំងប្រើប្រាស់ទាហានស៊ីឈ្នួលគឺទាហានវ៉ាក់ណឺជាចំណីកណ្ណុងក្នុងអំឡុងពេលសមរភូមិដ៏សាហាវដើម្បីវាយយកក្រុងបាក់ហ្មុតការគម្រាមកំហែងបំបែកកងទ័ពកត្តាព្រៀមព្រៀមគឺជាថ្ងៃផុតកំណត់ក្រសួងការពារជាតិជិតមកដល់តម្រូវឲ្យក្រុមស្ម័គ្រចិត្តនិងទាហានស៊ីឈ្នួលទាំងអស់ធ្វើសមរណកម្មទៅក្នុងយោធារុស្ស៊ីធម្មតាដែលមានប្រសិទ្ធភាពនិងបានរំលាយវ៉ាក់ណឺក្នុងឋានៈជាកងឯកភាពឯករាជ្យបាននិយាយឲ្យខ្លីមកកាត់ឲ្យខ្លីទៅពេលនោះក្បួនដំណើររបស់ទាហាន Wagner ឆ្ពោះទៅកាន់ក្រុងមូស្គូទៅមិនដល់ប្រចាំងាយវាជាង1000ផ្លាយគីឡូបាទជិតដល់ទៅហើយនៅសល់300គីឡូទៀតក៏នឹងដល់រដ្ឋធានីមូស្គូនៅថ្ងៃទី24ខែមិថុនាក៏មានកិច្ចព្រមព្រៀងគ្នាឡើងដើម្បីជៀសវាងការបង្ហូរឈាមយ៉ាងខ្លាំងព្រីកូស៊ីនក៏បានបញ្ឈប់ការធ្វើដំណើរទៅមុខព្រមព្រៀងបន្ទាប់ពីកិច្ចព្រមព្រៀងត្រូវបានសម្របសម្រួលដោយប្រធានាធិបតីប្រទេសបេឡារុសគឺលោកអាឡិចសានដឺលូកាសិនកូកិច្ចព្រមព្រៀងនេះបានបញ្ជាក់ថាយុទ្ធជនវ៉ាក់ណឺនឹងមិនប្រឈមមុខនឹងការចោទប្រកាន់ទេហើយព្រីកូស៊ីនក៏នឹងផ្លាស់ទីលំនៅទៅនៅបេឡារុសផលវិបាកនឹងសេចក្តីសន្និដ្ឋានដ៏សាហាវគឺការរុះរើកងកម្លាំង Wagner មិនតែពីការបះបោក្រុម Wagner ត្រូវបានរុះរើភាគច្រើនដោយយុទ្ធជនរបស់ខ្លួនត្រូវបានបញ្ចូលទៅក្នុងយោធាធម្មតាឬត្រូវបានរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធឡើងវិញទាំងស្រុងក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់វិមាន Kremlin មរណភាពរបស់ Prigozhin 2ខែគាត់បន្ទាប់ពីការបះបោនៅថ្ងៃទី23ខែសីហាឆ្នាំ2023យន្តហោះឯកជនមួយគ្រឿងដែលដឹក Yevgeny Prigozhin និងមេបញ្ជាការ Wagner កំពូលកំពូលផ្សេងទៀតបានធ្លាក់នៅតំបន់ទ្វែររបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីចារកម្មលោកខាងលិចវាយតម្លៃយ៉ាងទូលំទូលាយថាការធ្លាក់យន្តហោះនេះគឺជាលទ្ធផលនៃការបំផ្ទុះដោយចេតនាឬការធ្វើឃាតទោះបីជាវិមានក្រឹមឡាំងបានបដិសេធជាបន្តបន្ទាប់ថាមិនបានចូលរួមក៏ដោយចុះព្រឹត្តិការណ៍នេះត្រូវបានគេមើលឃើញយ៉ាងទ្រុំទូលាយថាជាការគំរាមកំហែងធ្ងន់ធ្ងរបំផុតចំពោះអំណាចរបស់លោក Vladimir Putin ក្នុងរយៈពេលជាង2ទសវត្សរ៍នៃការកាត់កាប់អំណាចរបស់គាត់ដែលបង្ហាញពីភាពងាយរងគ្រោះយ៉ាងសំខាន់នៅក្នុងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសន្តិសុខនិងអិសរជននយោបាយរបស់រុស្ស៊ីអលូននីជាទីមេត្រីលើកនេះគេមិនទាន់ឃើញថាអ្នកណាជាមេកោយរបស់ក្រុមទាហានដែលចង់បះបោរប្រឆាំងពូទីននោះនៅឡើយទេក៏ប៉ុន្តែគេបានចាប់តំណាងគឺអតីតយូធិនបាទលោកអាឡិចសានដឺលូនីននេះឃុំខ្លួនទៅហើយបាទឥឡូវស្ដីពីភូមិសាស្ត្រនយោបាយនិងសន្តិសុខបន្តិចទៅចុះ ប្រតិបត្តិការសន្តិសុខដ៏សំខាន់មួយដែលកងកម្លាំងប្រទេសប៉ាគីស្ថានបានធ្វើនៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនប៉ាគីស្ថានអាហ្វហ្គានីស្ថាននោះបានសម្លាប់ពួកសកម្មប្រយុទ្ធពួកតាលីបង់នឹងចំនួន29នាក់ទន្ទឹមនឹងនេះអង្គការសហប្រជាជាតិក៏កំពុងរៀបចំសប្តាហ៍ប្រឆាំងភេរវកម្មឆ្នាំ2026នេះរបស់ខ្លួនផងដែរបាទព័ត៌មានវាកណិតកណាត់បន្តិចខ្លីៗប៉ុន្តែក៏សូមជ្រាបថានឹងមានសប្តាហ៍ប្រឆាំងភេរវកម្មដូច្នេះពួកភេរវករដែលត្រូវគេប្រកាសឈ្មោះថាជាភេរវករនឹងត្រូវត្រៀមខ្លួនត្រូវសម្លាប់ចោលបាទព្រោះថាពិភពលោកនេះវាណែនណាស់ទៅហើយនៅតែមានមនុស្សអាក្រក់មកទៀតដូច្នេះគេត្រូវកម្ចាត់ចោលអ្នកណាមានកម្លាំងច្រើនក៏ជាអ្នកឈ្នះអលូននាងមានស្ដាប់ជាទីគោរពរាប់អានព័ត៌មានពីនេះពីនោះថ្ងៃនេះសូមអេវ៉ាំងតែប៉ុណ្ណេះចុះបាទសូមអភ័យទោសថ្ងៃនេះក៏មិនបានរៀបចំអេអមស្រួលបួលតែក៏បានតែប៉ុណ្្នឹងបាទជំរាបលាបាយបាយ